Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу.
Саламатсыз ба, 16 сентябрь ишемби күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта азыркы кезде Москвада жетиген кыймылсыз мүлк агенттигин, андан тышкары күнүмдүк жатаканалардын түйүнүн жана мырзалар үчүн чаштарашты жетектеген кыргызстандык Чыңгыз Омуров тууралуу баяндугасыз.
Аны көрсө, бул рынок таптаза экен. Кыргыздар үчүн эч ким квартираны алып бере албай чыккан да, только орусларга кайрылган.
120 жыл мурда 1897 жылы 9 январда Орус империясында биринчи эл каттоо болгон. Бул тарыхый эл каттоо боюнча бүгүнкү түндүк Кыргызстан аймагында кыргыз кайсактар жашаса, түштүгүн кара кыргыздар байлашкан.
Кыргыздар бүгүнкү Кыргызстандын чегинде аз болгонун көрөсүз. Өзбекстандын Анжиян оюзун алсак, элинин көбү сарттар, анан кара кыргыздар түзөт.
Тарыхый эл каттоого байланыштуу атайын берүүнү сунуштайбыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кабарларды Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Лондон метросундагы жарылууга шектелип 18 жаштагы эркек кармалды. Жергиликтүү агенттиктердин кабарына ылайык, ал ишембеде Дувр шаарында колго түшкөн. Аты жөнү текче ай тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Жергиликтүү полиция бөлүмүндө кармалып турган шектүү Лондонго жөнөтүлөрү күтүлүүдө. 15 сентябрда Лондон метросунун Person Screen деген станциясында вагонду ташталган баштык жарылып, артынан өрт чыккан. Жардар болгон 29 кишинин 20-сы ооруканада жардырууга Ислам мамлекеттери оттогу жоопкерчилик алган. Премьер-министр Тереза Мей полиция террордук инцидент деп атаган жарылууга байланыштуу Британиянын улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынын чакырды. Анда ал өлкө аймагында террор коркунучу Лондон метросундагы жарылуудан кийин жогорку чекке жетти, бирок биз биригип аны жеңебиз деп билдирди. Полициянын айрым ыйгарымдары убактылуу куралдуу күчтөргө өттү, темир жол бекеттеринде, аэропорттордо коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши түндө Кореяны сынга алды. Коопсуздук кеңеши расмий Пхеньяндын кезектеги ракета учуруусун чагымчылыктын жеткен чеги деп сындады. Кеңештеги 15 мамлекет чогуу кол койгон билдирүүдө түндүк Кореянын ракети аймакка эле эмес, жалпы дүйнө жүзүнө коркунуч жаратары көрсөтүлгөн. Коопсуздук кеңештин мүчөлөрү Корея жарым аралында өзөктүк куралдан баш тартуу зарылчылыгын белгилешти. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши чукул жыйынга 15 сентябрда АКШ жана Жапониянын демилгеси менен чогулду. 15 сентябрь күнү таңында Пхеньяндын ракетасы Жапониянын үстүнөн учуп өтүп Тынч океанга кулаган. Кыргыз өзбек чегарасында дагы бир бекет ачылды. Алабыка районундагы Баймак чек ара бекетин ачуу тууралуу токтомго өкмөт башчы Сапар Исаков 15 сентябрда кол койду. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдириши боюнча Баймак чек ара бекети Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгонуна байланыштуу 2016 жылы майда жабылган. Өкмөттүн жаңы токтомуна ылайык эми аталган бекет аркылуу жарандар жөнөкөйлөтүлгөн тартипте өткөрүлөт. Тарыраак айтканда, бажы, ветеринардык, фитосанитардык жана маңзат көзөмөлүсүз жарандар да унаа жана табак да кирип чыгуусуна уруксат берилди. Чек ара бекетинде чек ара көзөмөлү гана иштейт. Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптары боюнча ага мүчө мамлекеттер үчүнчү өлкөлөр менен чек ара көзөмөлүн күчөтүүгө милдеттүү. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталды. 16 сентябрда таратылган расмий кабарга ылайык, аны Ташкенттеги аэропорттон өзбек президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Тараптар аймактык маселелерди талкуулап, казак-өзбек мамилеси боюнча макулдашууларга кол коюшары кабарланды. Эки күндүк сапардан соң Назарбаев Түркмөнстанга 5-чи Азия оюндарынын ачылышына катышуу үчүн барат. Ашхабаддагы Азияда оюндарына Өзбекстандын жана Тажикстандын өлкө башчылары да барары расмий кабарланган. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев улуттар уюмунун баш ассамблеясынын жыйынына катышаарына байланыштуу Азияда оюндардын ачылышына катышпасын Азаттыкка президенттик аппараттан маалымдашты. Кыргыз өкмөтү шайлоодо административдик ресурс колдонуу фактыларын көзөмөлгө алат. Бул тууралуу вице премьер министр шайлоо өткөрүү штабынын башчысы Дүйшөнбек Зилалиев 15 сентябрда журналисттерге билдирди. Анын айтымында, шайлоо учурунда ар кандай административдик басым жасоо фактыларына өкмөт тарабынан тез жана катаал чара көрүлөт. Вице премьер министр Кыргызстанда тынч жол менен алгачкы жолу бийлик алмашуу болуп жатканын ошондуктан бийлик шайлоонун таза жана адилет өткөрүүнү көздөп жатканын белгиледи. Белгилүү болгондой, азыркы президент Алмазбек Атамбаев бийлик башына 2011 жылы 1 декабрда келген, ага чейин 2010 жылы жалпы элдик референдумда президент болуп шайланган Роза Отунбаева өткөн мезгилдин президенти макамына ылайык 1.5 жылдык башкаруусунан соң бийликти тынч жол менен Алмазбек Атамбаевке өткөрүп берген. Мамлекеттик каттоо кызматы шайлоочуларды сактыкка чакырууда. Мамкаттоо кызматы жарандарга шайлоо учурунда талапкерлердин үгүчлөрүнө паспортунун көчүрмөсүн жана идентификациялык номерлерин бербөсүн эскертти. Маалымат кызматынан билдиришкендей, үгүт-өнөктүү башталгандан бери айрым талапкерлердин үгүчлөрү шайлоочуларды ички паспортун биометрикалык паспортко алмаштырууга чакырып, антпесе шайлоого катыша албай калышаарын айтышкан. Добуш берүүгө шайлоочу кадимки ички паспорт менен да алмаштырылган жаңы паспорт менен да киргизилет, айырмасы жок деп маалымдаган мамлекеттик каттоо кызматы жарандарды өздөрүнүн аты жөнүн шайлоочулардын тизмесинен кечикпей текшерүүгө да үндөдү. Ал үчүн жарандар өздөрү катталган участкалык шайлоо комиссиясынан же БШКнын расмий сайтынан биле алышат. Мындан тышкары акысыз 119 номеруна түз чалып жана ошондой эле ушул эле номерге смс билдирүү жиберүү аркылуу да аты жөнүн шайлоочулардын тизмесинде бары жогун аныктай алышат деп маалымдайт мамлекеттик каттоо кызматы. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда болот. Учурдагы катышууну каалаган 13 талапкер үгүт иштерин жүргүзүүдө. Коркутуудан улам Норвегия качып бараткан чечен аял кармалды. Норвегияга качып кетүүнү көздөгөн чеченостандык Луиза Дудуркаева кармалып, Аргун аймактык полициясына суракка алынып келинди. Ал Беларусьта колго түшкөнүн Азаттыктын Кавказ реалии кызматы тийиштүү уюмдарга таянып кабарлады. Аргун айылынын тургуну Луиза Дудуркаева Чечениянан быйыл июндун соңунда качып кеткен эле, аны ВКонтакте социалдык тармагында жабыштырган сүрөт үчүн коомчулук айыптап, шариятка туура келбеген жорук деп сындашкан. Ар кандай коркутуулардан улам Луиза мекенинен качууга аргасыз болгонун билдирген. Укук коргоочулардын жардамы менен 31 августта Норвегиядан качкындарга берилүүчү документ жана Шенген визасын алган эле. Бирок маалыматтарга ылайык, Дудуркаева сентябрдын башында Минск аэропортунда кармалган, атасы Чеченстанга алып келген.
Рахмат, Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою жаңылыктарды убагында жеткизүүгө аракет кылып жатат. Ал эми уюлдук телефондон интернетке байланышсаңыз, анда Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Орус тилиндеги дарегибиз болсо Рус чекит Азаттык чекит орг. Биздин эфирдеги жаңырган бардык макала баяндарды дагы дал ушул даректерден таба аласыз. Эми уктуруусу негизги бөлүгүн баштайбыз. Азыркы кезде Москвада 7 кыймылсыз мүлк агенттигин, андан тышкары күнүмдүк жатаканалардын түйүнүн жана мырзалары үчүн чаш тарашты жетектеген кыргызстандык Чыңгыз Омуров Орусияга алгач 8-класста окууну таштап курулушка ишке келген. Орусияда басып өткөн мигранттык жолу тууралуу Чыңгыз Азаттык радиосуна маек курду. Аны кесиптешим Лазат Жаныбек кызы кепке тартты.
Чыңгыз мырза, саламатсызбы? Ушул Москвада канча жылдан бери иштейсиз? Ушул биринчи ишиңизди кантип ачтыңыз эле?
Саламатсызбы? Москвага келгениме 8 жыл болду. Биринчи жолу жумушту 2010-жылы баштагам өзүм эле. Ресторан Макдоналдс дегенде олтуруп алып биринчи жумушумду ошол жактан ачкам. Мен ага чейин иштеп жүргөндө агентствада иштеп, бирок орустар менен иштечүк. Орустарга орустардын квартираларын тапшырып берчүк. 4-5 ай өткөндөн кийин жумушсуз эле жүргөп, кыйынчылык, аябай кыйынчылык болгон. Жегенге нан жок болуп калган күндөр болуп, каякка барганыбызды билбей, бирок ошол китеп окуп, автобиографияларды, чоң великий адамдардын автобиографияларын окуп, ошолор бир мотивация берчү. Анан бир күнү бир тааныш чалып калды, мага квартира таап бербесиңби, сен ушундай иштечү элең деп. Ошого квартира таап берип туруп, анан кийин башталды. Аны көрсө, бул рынок таптаза экен. Кыргыздар үчүн эч ким квартираны алып бере албачу экен да, только орустарга кайрыл. Макдоналдста олтуруп алып иштечүк. Биринчи ачылгандачы.
Офис жок.
Офис жок. Ал жакта Wi-Fi бекер болчу, интернет бекер болчу, анан Макдоналдстан коолабайт да, олтура бересиң. Анан олтуруп алып ошол жерден эле ачтериге өзүбүздүн атыбызды, жөнүбүздү, эмне менен заниматься эткенибизди жазып туруп, ошол жактан эле кыргыздарга таркатчук. Кол менен жазып эле таркатып,
квартира таап беребиз.
Ошол жерден эле сразу клиенттерди эме кылып, ошентип баштаганбыз. Бир айдын ичинде офис алдык. Анан ошол жерден 5 киши болуп баштадык. Андан кийин башка жумушка, башка бизнеске акцент берип баштадым. Азыр бизде сеть хостелы деп коет. Это суточные такие квартиры, где приходят. Андан кийин Кытай менен иштеп баштадык. Келинчегим ошол жумушту аткарат өзү. Кытайга барат, эки ай сайын барып, оптом фабрикалар менен договор түзгөн, ошол жактан сумка алып келет. А биз бияктан садовод деген рынокто сатабыз, аларды оптом тоже. Жарым жыл болду барбершоп ачканбыз. Барбершоп менен аракет кылып атабыз.
Өзүңүз кесип мындай бир жогорку окуу жайын бүттүңүзбү эле? Бир кандай бир кесиптин ээсисизби?
Мен өзү мектепте болгону 8 класс окугам. Үйдө улуусу болгондуктан талталыраак болчу дагы үй бүлөгө жардам берип коммерция менен увлекаться эткенбиз. Диплом эмес, аттестатты сатып алганга туура келди. Анан кийин БГУга тапшыргам. БГУнун 3-курсунда Москвага келе бергем да.
Анан кантип ойлойсуз ушу ишке сиздин ишкердиктин сыры? Сиздин тажрыйбаңыз кандай? Бул
издеген адам ийгилик кечет. Башынан эле келгенде эле мен ошол ийгиликти издеген жолуна туура келдим. Азыр дагы эле издеп жүрөм. Дагы эле ошол эле аракетте. Эмне кылыш керек деп ойлойм? Биринчиден ийгиликке оңоюраак жетиш үчүн ийгиликке жеткен адамдарга ылтыныш керек да. Ошол ийгиликке жетишкен адамдардын китебин окуш керек, ошолордун сөздөрүн угуш керек. Себеп дегенде айтышат да, ийгиликке жетиш үчүн аябай күрөштөш керек. Аябай түнү күнү тердеп иштеш керек деген сөз бар да. Бул түп тамыры менен туура эмес экен. Если туура кылса, ишти туура кылса, если ойду туура койсо, менин оюмча оңой эле экен. Гораздо легче достигнуть успеха, если развивать свой мозг. Өзүн мээге инвестиция кылсачы.
Эми 10 жылда айтышат десеңиз, Орусияда улутчулдук бир кандайдыр бир маанайдагы кысымга кабылдыңыз беле? Эле көңүл чөктүргөн, сизге бир өзүңүздү бул жерде чоочун сезген бир абал болду беле?
Башына келгенде менин оюмча биринчи ошол 3 ай жумушсуз жүргөндө ошол кезде аябай өзүмдү ошондой сезгем да, жаман сезгем. Өзүмдү бир изгой сезгем да, мындай айткандай. Бирок азыр ойлоштуруп көрсөм, ал өзүмдүн эле ашып каларым экен. Себеп дегенде мен орусчаны жакшы эле билчүмүн, бирок бишкекский акцент это другой, оказывается. Келип алып көп нерсени билбечүмүн. Ресторанны жумушту в корне билбечүмүн. И ошол билбегенде качан баягы орустар айтканда безалаберный болсоң жаман көрүнөсүң да. Ошого эле жаман көрүнчүк. Азыр деле мисалы үчүн көптөрү мисалы үчүн жаман көрсө, же азарыбы балким билбейм, эмнеге жаман көрүшөт? Себеп бар да. Если өзүбүз эле мисалы үчүн өзүбүздү туура эмес алып жүрсөк, баягы Кыргызстанда жайлоодо алып жүргөндөй алып жүрсөк жаман көрөт да. Алар менен тең туштай болуп мындай тең келишип ошолордой эле уважительно бири бирибизге аябай грамотный болгонго аракет кылып, как городской өзүбүздү жакшы алып жүрсөк эч ким бизди жаман көрбөйт.
Сиз үчүн азыр Москвада, Орусияда жаштар аябай көп атат да. Ушу мектепти бүтүп бүтпөй келип аткандар көп. Евразиялык биримдиктен кийин мигранттардын саны 100 миңге көбөйүп кетти да 1 жылдын ичиндечи мисалы үчүн. Ошол сиз өзүңүз көчөдө жүрөсүз, эл менен аралашасыз, баягы байкайсыз дегендечи. Ушул кандай бир жаштардын кандай мамилеси сизди көңүл чөктүрөт?
Бул айылдан, областтардан орусчаны билбей же бир кесипти алып келбеген кыргыздар жөнүндө айтып турасыз. Бул туп туура. Бул аябай начар болуп аткан маселе. Себеп дегенде азыр ата энелери Москвага барып элдер иштеп атат, сен да иштеп кел деп туруп эле 20 жашында жөнөп аткандар бул да туура эмес. 20 жашында бир кесипти алып алсаң, өлдү дегенде хотя бы электрик болсоң, же сантехник болсоң, же болбосо бир программист болсоң, же бир кесипти алып алып мына жака келип туруп колумдан моу келет десе, ал жумушка алынат. Ага айтат, эй сен колуңдан келсе пожалуйста, мына жумуш бар. Анан колуңдан келбей эле эчтеке келбей эле келип алып туруп эмне билесиң десем, билбейм, мен любой жумушка кире берем десе, ал кездер өттү го дейм, ал уже товарыбыз өтпөй калып атат да андайчы. Ошон үчүн 3 айда мен бир мындай айткандай советим бар да кыргыз жаштаргачы, жаш балдарга, кыздарга 2-3 айда бир кесипти хотя бы начальный стадияда үйрөнүп алса болот. Эчтеке билбей эле келип алып мына жерде мен үйрөнөм десе, андан кийин адамдар ошого орустар жаман көрүшөт, айтышат, баягы айткандай пальцам будут тыкать, эчтекени билбейсиң, сүйлөшкөндү билбейсиң, колуңдан эчтеке келбейт. Анан конечно авторитет түшөт да.
Чоң рахмат Чыңгыз мырза, маегиңизге, ишиңизге ийгилик кылайм.
Сизге да чоң рахмат.
Орусияда жетиген кыймылсыз мүлк агенттигин жетектеген Чыңгыз Умуров менен кесиптешим Лазат Жаныбек кызы маектешти.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube kanalımız Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырмануу Арман Азаттык радиосунун ишемби 16 сентябрындагы кечки эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин тарыхый атайын берүүбүздү сунуштайбыз. Англиянын Кент графтыгынын полициясы 15 сентябрда Лондон метросундагы жардырууга шектелген 18 жаштагы эркекти кармады. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши расмий Пхеньяндын кезектеги ракета учуруусун чагымчылдыктын жеткен чеги деп сындады. Кыргыз өзбек чек арасында дагы бир бекет ачылды. Ала Бука районундагы Баймак чек ара бекетин ачуу тууралуу токтомго өкмөт башчы Сапар Исаков 15 сентябрда кол койду. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик расмий иш сапары башталды. Аны бүгүн аэропорттон Ташкенттеги аэропорттон Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Өкмөт шайлоодо административдик ресурс колдонуу фактыларын көзөмөлдөйт. Бул тууралуу вице-премьер-министр шайлоо өткөрүү штабынын жетекчиси Дүйшөнбек Зелалиев билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматы жарандарды шайлоо учурунда талапкерлердин үгүчүлөрүнө паспортун көчүрмөсүн жана идентификациялык номерлерди бербөөсүн эскертүүдө. Коркутуудан улам Норвегияга качып бараткан чечен аял кармалды. Норвегияга качууну көздөгөн чечестандык Луиза Дудуркаева кармалып, Аргун аймактык полициясына суракка алынып кетти. Уктуруубузду улантардын алдында кыска жарнака назар салсаңыздар, эскерте кетсем, Азаттык радиосунун Азаттык чекит орг сайтында шайлоого байланыштуу шайлоо 2017 аттуу микросайтыбыз иштеп жатат. Бул сайттан шайлоого талапкер болгон, президентке талапкер болгон 13 кандидаттын бардык платформаларын, шайлоо алдындагы программаларын жана ошондой эле үгүт иштери тууралуу маалыматтарды ала аласыздар жана пикир калтырсаңыздар дагы болот. Ошондой эле биздин Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу социалдык желилердеги баракчаларыбыздан дагы шайлоого байланыштуу маалыматтарды алып турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. 120 жыл мурда 1897 жылы 9 январда Орус империясына биринчи эл каттоо болгон. Бул тарыхый эл каттоо боюнча бүгүнкү түндүк Кыргызстандын аймагында кыргыз кайсактар жашаса, түштүгүн кара кыргыздар байырлашкан. Ал эми кыргыздар кайда эле? Бул суроону Амирбек Азам уулу иликтеп көрдү.
1897 жылы 29 январда болгон эл каттоо Орус империясынын тарыхындагы биринчи жана акыркы жалпы элдик эл каттоо болгон. Бул эл каттоодо бүгүнкү Кыргызстандын аймагында жашаган кыргыздардын болжолдуу эсеби такталган. Бизге ал ошонусу менен маанилүү. Деген менен биреги тарыхый эл каттоо тууралуу чек окумуштуусу доцент Петр Кокайзылдын кебин угалы.
Там очень интересно вот посмотреть.
19-чу кылымдын аягында Орус империясында жүргүзүлгөн эл каттоону талдоо абдан кызыктуу. Андан Борбор Азиядагы бүгүнкү эриктүү республикалар боюнча маалыматты карасаңыз, кыргыздар бүгүнкү Кыргызстандын чегинде аз болгонун көрөсүз. Өзбекстандын Анжиян оюузун алсак, элинин көбү сарттар, анан кара кыргыздар түзөт. Өзбектер такыр болгон эмес.
И там узбеков вообще не было.
Эмне үчүн 1897 жылкы жалпы элдик эл каттоодо кыргыздар аз көрсөтүлгөн? Тагыраак айтканда, түндүк Кыргызстанда такыр көрсөтүлгөн эмес. Бул суроону талдаганда мурда ал кездеги административдик территориалдык бөлүүгө токтололу. Орус падышасы заманында түндүк Кыргызстан Жетисүү облусуна кирген жана бүгүнкү Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын аймагы Пишпек жана Пржевальск оюздоруна караган. Түштүк Кыргызстан Ферган облусуна караган жана административдик жактан Ош, Анжиян, Наманган, Маргалан, Кокон оюздоруна баш ийген. Падышалык бийлик жүргүзгөн береги эл каттоодо Букарлардын улуту сурамжылоо учурунда респонденттердин берген жообуна, тагыраак айтканда, негизги сүйлөгөн тилине ылайык аныкталган. Мындай усулдан алганда Орус империясында түрк татар тилинде 13.4 миллион адам жей жалпы элдин 11%ге жакыны сүйлөгөн.
Ал эми кара кыргыз тилинде 201579 киши сүйлөгөн.
Орустун белгилүү окумуштуу географы Петр Семенов Тияншанский жетектеген статистикалык совет эмне үчүн тил маселесине келгенде өзбек, тажик, түркий татар жана башка тилдерди туура бөлүп, бирок Чүй, Ысык Көл, Нарын аймактарында кыргыздар жашабайт дегенге чыгарган. Эмне үчүн? Же Сарыөзөн Чүй менен Ысык Көлдү Коен жатагына чейин сүрөттөп жазган Орус империясынын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү Семенов Тияншанский ошондой эле болочокто Ысык Көл кыргыздарын Теңиртоо тарапка көчүрүүнүн планына биринчи пайдубалды койгонбу?
Ну это тяжело сказать, потому что
бир өңчөй жооп айтуу оор. Мисалы, бүгүнкү Чүй облусун алалы. 1897 жылкы эл каттоо боюнча Пишпек жана Пржевальск оюздорунда бир да киши кара кыргыз тилин пайдаланбаган. Лекин азыркы Кыргызстандын чегинде жашаган 200 миң киши же жалпы элдин 9% кара кыргыз тилинде сүйлөгөн. Бирок Пишпек жана Пржевальск ояздорундагы калктын 86% кыргыз кайсак тилинде сүйлөгөнүн айткан. Бүгүн кыргыз кайсак тили дегенде казак тилин түшүнөбүз. Ушун үчүн падышалык Орусиянын чиновниктери эл каттоону кандай өткөргөнүн изилдөө кызыктуу болмок. Тагаместиктер кайдан чыкканын билүү үчүн андай изилдөө керек. Мен Бишкекте август айында өткөн илимий конференцияда 1897 жылкы эл каттоо боюнча түндүк Кыргызстанда бир да кара кыргыз болгон эмес дегенимде кыргыз тарыхчылары муну падышалык чиновниктеринин жаңылыштыгы дешти. Бул жаңылыштыкпы же кимдир бирөөлөр атайын жасаганбы? Муну так айтуу азыр кыйын.
Специально так кто-то сделал.
Деди доцент Кукайсыл. Чех окумуштуусу 19-чу кылымдын этегинде жашаган кыргыздарда өздөрүн бөтөн адамдарга уруусун айтып тааныштыруу кенен жайылганын да белгилей кетти.
Если кто-то прочитает записки путешественников,
саякатчылардын эскерүүлөрүн окуган киши саякатчылар жергиликтүүлөрдү кыргыз деп аташканын көрөт. Ал эми жергиликтүү эл өздөрүн бугу деп же өз уруусунун аты менен аташып кыргыз деп аташкан эмес.
Только эти путешественники.
Деген менен Пишпек жана Пржевальск оюздорундагы кара кыргыз же кыргыздардын катталбай калуусу же кыргыз кайсак деп катталуусу падышалык өкмөт маанилүү өнөктүктү олуттуу демографиялык калпыстыкка жол бергенин күбөлөйт, дейт тарыхчы аалым Арслан Койчиев.
Сиз айтып аткан эл каттоо Орус империясынын курамындагы анын ичинде азыркы Борбораз элдеринин эсебин алууга багытталган эң ири, эң биринчи эл каттоо. Албетте ошол эл каттоодо кыргыздардын саны 200 миңден бир аз ашыгыраак деп көрсөтүлгөн. Менимче бул сан реалдуу көрүнүштү чагылдырбайт. Себеби андан кийинки эл каттоолорду ала турган болсок, бир кыргыздардын саны андан алдаганча көбүрөөк, 1.5 миллиондун ар жак бер жагында айтылып жүрөт. Ошол себептен 1897 жылы өткөрүлгөн эл каттоолордун жыйынтыгын нукурат чындык деп кабыл алууга болбойт деп эсептейм. Себеби жана айткандай жана анча кыска убакыттын ичинде кыргыздардын саны 2 эсе, 3 эсе өсүп кетиши мүмкүн эмес эле. Бул биринчиден. Экинчиден эмне себептен жана андай сан көрсөтүлүп калды дегенде эл каттоодо колдонулган критерийлердин өзү так эмес болушу мүмкүн. Демек биз дагы такташыбыз керек, эмне деген критерийлер колдонулган, кандай аргументтер менен кандай усулдар колдонулду деген дагы жагын карап көрүшүбүз керек. Үчүнчүдөн сиз азыр айтып атасыз, Кыргызстандын кээ бир түндүк өңүрлөрүндө, түндүк бөлүгүндөгү нукура кыргыз жашаган жерлерде керек болсо кыргыздар көрсөтүлбөй калды деп, мунун өзү дагы ошол 1897 жылкы эл каттоо так эмес дегенден кабар берет деп эсептейм,
деди Арслан Койчиев. Сиздер 1897 жылкы орус падышалыгы жүргүзгөн эл каттоодо эмне үчүн кыргыздар аз көрсөтүлгөн деген берүүнү угуп жатасыздар. Орус империясындагы тарыхый эл каттоону чукул даярдыктан өткөн түрдүү кесиптеги адамдар жүргүзгөнүн, ал эми Батыш Европа менен Америка Кошмо Штаттарында бул ишти адис статисттер жүргүзгөнүн 20-чы кылымдын башында жарыяланган илимий макалалар күбөлөйт. Анын үстүнө бул эл каттоо орус падышалыгы өзүн 1721 жылы империя деп жарыялагандан берки биринчи жалпы элдик эл каттоо болгондуктан мындай калпыстыктардын болуусу мыйзам ченемдүү эле. Баса, 19-чы кылымдын ортосунда эл каттоонун бүгүнкү усулу жана принциптери АКШ, Швеция, Дания жана башка батыш мамлекеттеринде калыптанып калган. Атүгөл АКШда 1790-чы жылдан, батыш Европада 1800-чы жылдан тартып, ар 10 жылда эл раатуу катталып турган. Монгол татарлар 13-чү кылымда гана орус жериндеги калкты 3 жолу каттаган. 1897-чи жылкы сурамжылоо жолу менен өткөрүлгөн эл каттоодо кыргыздар кара кыргыз деп, казактар кыргыз кайсак деп алынганы канткенде да түрдүү суроолорду жаратат. Мындай бөлүү кандай негизде жасалган? Суроого тарых илимдеринин кандидаты, жазуучу Арслан Койчиевдин жообун эшиттели.
Албетте, орус империясында шарттуу түрдө, дагы да айтып коёюн, шарттуу түрдө бөлүү болгон. Азыркы кыргыздарды кара кыргыз деп, ал эми казактарды дагы да болсо кыргыздар деп атай берген. Бирок анын критерий эмне болду деген маселе бар. Учурун өзү эл каттоонун учурунда мындай орус айтат го, размытый болсо керек деп. Мисалы, мына мен азыр колумда ошол 19-чу кылымга 20-чу кылымдын башында тиешелүү кээ бир адабеттерди карап отурам. Бул жерде дагы кээ бир жерлерде кыргыз менен казакты жакшы айырмалай албай калган жерлер бар. Маселен, кыргыздарды кээ бир жерлерде ошол казактардын туугандары, казактардын эле бир уруулаштары катары караган жерлери бар. Же болбосо могул 1916 жылкы материалдарды алып көрөлү. Бул жерде дагы элди сыпаттаганда кыргыз менен казакты көп жерден чаташтырып алат. Мындай моменттер бар. Ошол себептен ошол эл каттоонун учурунда казак менен кыргызды так ажыратуунун критерийи иштелип чыккан эмес деп эсептейм. Бул биринчиден. Дагы бир жагдайга көңүлүңүздөрдү бургум келет. Ошол 19-чу кылымдын этегинде орус тарыхында, орус илиминде, социология илиминде, демография илиминде дейбизби, керек болсо көчмөн өзбектер менен кыргыздарды дагы даана ажырата алышкан эмес. Буга дагы ошол эле орус адабияты күбө. Маселен, карай турган болсок, орус саякатчыларын, асыресе Северцовду карайлы, көчмөн өзбектер менен кыргыздарды так ажыраталган эмес.
Илимпоз белгилегендей, кыргыздар менен казактарды чаташтыруу эстелиги Ысык көлгө кире бериште заңкайып турган Петр Петрович Семенов Тяншанскийдин Тяншанга 1856, 1857 жылдарда жасалган саякат деген китебине да мүнөздүү.
Алтырсун казак этнографы, Алаш козголоңунун жетекчиси Алихан Бөкейхан 19-чу кылымдын аягы, 20-чу кылымдын башында жазган илимий изилдөөлөрүндө казактарды кыргыз деп жазат. Анын Ташкентте чыкчу Түркистан ведомостары, Түркистанский ведомости журналындагы макаласы, кыргыздардын Кобланды жомогундагы аялдар, женщины по киргизской болине Кобланды деп аталса, Киргизская степная газетага басылган макаласы, кыргыздардын жайга берүү салты, а киргизских поминках деп аталат.
Айтмакчы, 1897 жылкы эл каттоо боюнча бүгүнкү Казакстандын аймагында 4 миллион, Өзбекстандын аймагында 2 миллион, Кыргызстандын аймагында 750 миң, Тажикстандын аймагында 646 миң, Түркмөнстандын аймагында 350 миң калк болгон.
Эл каттоо жана уут жаратуудагы падышалык Орусия, ошондой эле совет билинин чыгармачылыгына арналган берүүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуз. Аны Обого Амирбек Азам уулу алып чыкты.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш-аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин берүүсүн ар жума күнү кечки эфирден уга аласыз. Ошондой эле бүгүнкү кечки эфирибизде эже сиңдилер берүүсү дагы бар. Анда аялдардын сулуулукка болгон мамилеси тууралуу сөз болот. Ага катышкан коноктордун бири Анжелика Бекболиева болмокчу. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндар ошондой эле азаттык чекит орг аттуу интернеттеги баракчабызга жайгаштырылып жатат. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу тармактардан бизди Азаттык медиа же болбосо Азаттык үн алгысы деп издесеңиз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-сентябрь ишемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттыгын алгысы ишемби 16-сентябрдагы кечки берүүлөрүн Бишкектен баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушак кечиңиз менен. Алдыда жарым саатта шайлоо алдындагы элдин маанайы кандай? Саясий биригүүлөрдү атуулдар кантип жоромолдошот?
Калаган менен биригише берсин. Эмне? Бирок мен бабамды жакшы бала деп ойлойм да.
Жээнбек Салиев менен бириш керек, Бакыт Жоробаев Бабанов менен бириш керек.
Ал эми өнөрпоздор үчүн шайлоо акча табуунун булагыбы?
Ал шайлоого чыгып аткан ырчыга баланча өтсүн, түкүчө өтсүн деген анда жекече бир көкүрөгүндө камтылган бир намыс жок. Алардын биринчи максаты ии шайлоодо акча иштеп калыш керек деген эле максат.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз, толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Англиянын Кент графтыгынын полициясы 15-сентябрда Лондон метросундагы жадрого шектелген 18 жаштагы эркекти кармады. Жергиликтүү агенттердин кабарына ылайык, ал ишембиде Довер шаарында колго түшкөн. Аты жөнү тек чай тууралуу азырынча маалымат берилелек. Жергиликтүү полиция бөлүмүндө кармалып турган шектүү Лондонго жөнөтүлөрү күтүлүүдө. 15-сентябрда Лондон метросунун Парсонс Грин деген станциясында вагондо таштатылган баштык жарылып, артынан өрт чыккан. Жардар болгон 29 кишинин 20 ооруканада. Жадрого Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алган. Премьер министр Тереза Мэй полиция террордук инцидент деп атаган жарылууга байланыштуу Британиянын улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынын чакырды. Анда ал өлкө аймагында террор коркунучу Лондон метросундагы жарылуудан кийин жогорку чекке жетти, бирок биз биригип аны жеңебиз деди. Полициянын айрым укуктары убактылуу куралдуу күчтөргө өттү. Темир жол бекеттеринде, аэропорттордо коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бириккен улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяны сындоодо. Коопсуздук кеңеш расмий Пхеньяндын кезектеги ракета учуруусун чагымчылыктын жеткен чеги деп сындады. Кеңештеги 15 мамлекет чогуу кол койгон билдирүүдө Түндүк Кореянын аракети аймакка эле эмес, жалпы дүйнө жүзүнө коркунуч жаратары көрсөтүлгөн. Коопсуздук кеңештин мүчөлөрү Корея жарым аралында өзөктүү куралдан баш тартуу ыраазычылыгын белгилешти. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши чогуу жыйынга 15-сентябрда АКШ жана Жапониянын демилгеси менен чогулду. 15-сентябрь күнү таңында Пхеньяндын ракетасы Япониянын үстүнөн учуп өтүп, Тынч океанга кулаган. Кыргыз өзбек чек арасында дагы бир бекет ачылды. Ала Бука районундагы Баймак чек ара бекетин ачуу тууралуу токтомго өкмөт башчысы Сапар Исаков 15-сентябрда кол койду. Аталган токтом 13-сентябрда вице премьер министр Темир Жумакадыровдун катышуусунда өткөн жыйында кабыл алынган. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдириши боюнча Баймак чек ара бекети Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгонуна байланыштуу 2016 май айынан тартып жабылган. Өкмөттүн жаңы токтомуна ылайык эми аталган бекет аркылуу жарандар жөнөкөйтүлгөн тартипте өткөрүлөт. Айтканда бажы, ветеринардык, фитосанитардык жана маңзат көзөмөлүсүз жарандар, унаа жана товар кирип чыгуусуна уруксат берилет. Чек ара бекетинде чек ара көзөмөлү гана иштейт. Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптары боюнча ага мүчө мамлекеттер үчүнчү өлкөлөр менен чек ара көзөмөлүн күчөтүүгө милдеттүү. Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталды. Нурсултан Назарбаевдин мамлекеттик сапары 16-сентябрда таратылган расмий кабарга ылайык Башталды, аны Ташкенттеги аэропорттон Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев тосуп алды. Тараптар регионалдык маселелерди талкуулап, казак-өзбек мамилеси боюнча макулдашууларга кол коюшары кабарланды. Эки күндүк сапарынан кийин Назарбаев Түркмөнстанга Азияда оюндардын ачылышына катышуу үчүн барат. Ашхабадка Өзбекстандан жана Тажикстан өлкө башчылары да барары расмий кабарланган. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев катышпайт, ал Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына барат. Кыргыз өкмөтү президент шайлоодо административдик кесир колдонуу фактыларын көзөмөлгө алат. Бул тууралуу вице-премьер-министр шайлоо өткөрүү штабынын башчысы Дүйшөнбек Зилалиев 15 сентябрда журналисттерге билдирди. Анын айтымында шайлоо учурунда ар кандай административдик басым жасоо фактыларына өкмөт тарабынан тез жана катаал чаралар көрүлөт. Вице-премьер-министр Кыргызстанда тынч жол менен алгачкы жолу бийлик алмашуу болуп жатканын, ошондуктан бийлик шайлоону таза жана адилет өткөрүүнү көздөп жатканын билдирди. Азыркы президент Алмазбек Атамбаев бийлик башына 2011-жылы 1-декабрда келген, ага чейин 2010-жылы жалпы элдик референдумда президент болуп шайланган Роза Отунбаева өткөн мезгилдин президенти макамына ылайык 1.5 жылдык башкаруусунан соң бийликти Атамбаевке тынч жол менен өткөрүп берген. Президентке талапкерлер биригүүнү сүйлөшүүдө. Талапкерлер Төрөбаев, Бабанов, Сариев менен биригүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын талапкер Атахан Мадумаров бүгүн Өзгөндөгү жолугушууда сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Ал өлкөнүн келечеги үчүн биригүүгө улутка лидер болчу адам чыкса, туусун карматууга даяр экенин, өзүнүн талапкерлигин алып салууга да даяр турганын айтты.
Эртең дагы сүйлөшөбүз. Темир Сариев менен мага мен атаган 4 азаматтын баарын колун бириктирип туруп, кайрадан ушул жерге келип, мына 4 азамат бир инсанга токтодук деп келген күндөргө Алла өзү жеткирген болсун.
Буга чейин президентке талапкерлер Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Бабанов биригери тууралуу маалымат тараган, ал эми Адахан Мадумаров учурда 4 талапкердин ортосунда биригүү тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын азаттыкка да билдирген эле. Белгилүү болгондой, президентке талапкерлер Бакыт Төрөбаев, Ахмат Келдибеков, Адахан Мадумаров жана Камчыбек Ташиев да буга чейин кайра жаралуу деген кыймылдын астына бириккенин маалымдашкан, күбөтпө бул кыймыл тарап кеткен болчу. Коркутуудан улам Норвегияга качып бараткан чечен аял кармалды. Норвегияга качып кетүүнү көздөгөн чеченстандык Луиза Дудуркаева кармалып, Аргун аймактык полициясына суракка алынып келинди. Ал Беларусьта колго түшкөнүн Азаттыктын Кавказ Реалии кызматы тийиштүү уюмдарга таянып кабарлады. Аргун айылынын тургуну Луиза Дудуркаева Чеченстанда быйыл июндан соңунда качып кеткен эле, анын ВКонтакте социалдык тармагына жайгаштырган сүрөтү үчүн коомчулук айыптап, шарыятка дал келбеген жоорук деп сындашкан. Ар кандай коркутуулардан улам Луиза мекенинен качууга аргасыз болгонун айткан эле. Короочулардын жардамы менен ал 31 августта Норвегиядан качкындарга берилчү документ жана Шенген визасын алган. Маалыматтарга ылайык, Дудуркаева сентябрдын башында Минский аэропортунда кармалып, атасы менен чогуу Чеченстанга келген. Бүгүн Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 25 жашка толду. Буга байланыштуу куттуктоосун мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев коопсуздук кызматынын кызматкерлерине жана ардагерлерине жолдоду. Куттуктоосунда президент чейрек кылымдык аралыкта улуттук коопсуздук кызматы жогорку адистик жана кайраттуулук менен өзүнүн таалган милдетти өтөп келгенин белгилеп, ошондой эле мекенге карата кызмат үчүн кызматкерлерге ыраазычылык билдирип, мекен денсоолук, ийгилик жана бакыт каалаган.
Рахмат. Замира Кожобаева акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтому интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтында бар. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. 17 сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым жерлерде бир аз жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Нарында болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 10-12, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мекеним Кыргызстан партиясы Ошто маалымат жыйын куруп, келе жаткан шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдой турганын жарыялады. Бул арада максатына жетип кеткен кайра жаралуу биримдигинин ар мүчөсү ар башка талапкерге ыктай баштаганы тууралуу узап жаткан аптада сөз таркап кеткен эле. Аймактык кабарчыбыз Сыдыр Сисаков жергиликтүү тургундардан кайсы талапкерди кимдер менен бирге көргүсү келерин сураштырды.
Ошто Мекеним Кыргызстан партиясы маалымат жыйын куруп, келаткан президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин колдой турганын жарыялашты. Мекеним Кыргызстан партиясынын лидерлеринин бири Бактыбек Каналиев бул биригүүнү саясий программалардын дал келүүчүлүгүнөн улам деп түшүндүрдү.
Сооронбай Шарипчу колдойбуз деп биздин партиянын айткан себеби өтө көп. Себеп дегенде бул киши канча иштеди, мамлекеттик иштерде эч кандай аркасынан сөз жок, мына элдин баары айтып турат. Ошондуктан бул кишинин тазалыгына, ыймандуулугуна ушул бүт жөнөкөлүгүнө баа берип, биздин өзүбүздүн Мекеним Кыргызстан саясий партиясы отурумунда баардыгыбыз бирдей болсоң колдодук.
Мындан мурдараак кайра жаралуу деп бир кмет түзгөнүн жарыялаган саясатчылардын бири Камчыбек Ташиевдин Сооронбай Жээнбеков тарапка өткөнү кабарланган эле. Ош шаарынын тургуну саясатчылардын оң сол жээкке бөлүнүүсү аякташ үчүн дагы 10 күндөй убакыт бар деген ойдо.
Дагы бир аз убакыт бар да, чоң бир саясий, чоң күрөш. Ташиев болобу, Бабанов болобу, Жээнбеков болобу, биргели деп азыда бир аз бир 10 күндөй убакыт бар окшойт. Бирок эл агым.
Ош шаарынын тургундары арасында кайсы талапкердин кайсыл саясатчы менен биригишин каалайсыз деген сурамжылуубузга Ошто жарнамасы кеңири илинген 2-3 гана саясатчыны эл көп оозанганы байкалды. Анда санда Мадумаров менен Сариевди атагандар да болду.
Эжеке, бир суроо. Азыр сиз кимдин президент болушун каалайт элеңиз? Кимдерде мүмкүнчүлүк бар деп ойлойсуз?
Мадумаров.
Мадумаров бийликке жетиш үчүн, шайлоодо отуруш үчүн ким менен биригиш керек деп ойлойсуз?
Элдер менен.
Каалаганы менен биригише берсин. Бирок мен Бабановду жакшы бала деп ойлойм да.
Жээнбеков Салиев менен бириш керек. Бакыт Турбаев Бабанов менен бириш керек.
Жээнбеков менен Бабанов жарайт кеңешип сабага.
Сооронбай. Я его обожаю.
Почему?
Вот такой мужик.
Эми Сооронбайбы сал кары, эми жаштарга бериш керек эле. Уже Бабанов дейм, мен Бабанов.
Энди Бабанов ам бар. Бабанов деп ойлойм.
Сооронбай Жээнбеков.
Сооронбай Жээнбеков. Бабанов моложе, чем я, мое мнение.
Эгерде Сариев менен оппозиция бирип кетсе, Сариев утуш мүмкүн.
Бабанов деп атасыз,
билесиз. Бабанов деп атасыз, да? Бирок эми Бабанов утуп кетиш үчүн ким менен биригиш керек деп ойлойсуз?
Бир айта албайм утуп чыгасам.
Бирикпесе өтө алабы?
Бирикпесе жок, аны ачыш кыйын.
Учурда президенттикке талапкерлигин көргөзгөн Сооронбай Жээнбековдун, Өмүрбек Бабановдун жана Темир Сариевдин сүрөттөрү Ош шаарынын көчөлөрүндө кеңири илинген. Бирок президенттикке талапкер катары катталган калган 10 саясатчынын жарнамалары Ош шаарында дээрлик байкалбайт. Кыргызстандын президенттигине 13 талапкер аз салышууда. Бул шайлоо 15 октябрга белгиленген. Учурда активдүү талапкерлер жер жерлерде эл менен жолугушуп жүрүшөт. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду шайлоо темасына байланышкан баян менен улантабыз. Кыргызстанда шайлоо компаниясы популярдуу урчулар үчүн ири киреше табуунун булагы, жергиликтүү маалымат каражаттары өтүмдүүлүгү боюнча алгачкы ондукта турган ырчылар шайлоодо 10,000 доллардан 30,000 долларга чейин бааланарын жазып чыгышты. Зайырбек Ажыматов бул теманы изилдеди.
Шайлоо ырчылар үчүн шайлоо эмес, бул жайлоо. Жайлоодо мал
дейт оончу Майрамбек Осмонов. Ал андан ары башынан өткөн окуялардан улам шайлоодо иштеген өнөрпоз менен саясатчынын ортосундагы мамилени мындайча сүрөттөдү.
Ал шайлоого чыгып аткан ырчыга баланча өтсүн, түкүнчө өтсүн, өтсүн деген анда жекече бир көкүрөгүндө камтылган бир намыс жок. Алардын биринчи максаты ии шайлоодо акча иштеп калыш керек деген эле максат. Шайлоодо президенттикке аттанып аткандардын ою алардыкы деле ошондо. Эптеп өтүп алсак, андан кийин ошол эле ырчыларды ошол алып чыккан талапкерлер сойку кыз катары дагы эсептебейт кийинчи. Баштан өткөн бул нерсе.
Ушундай жагдайлардан улам көңүлү калган Осмонов кийинки кездерде үгүт иштерине катышкандан баш тартып, ага караганда тамада ырчы катары тойлордон каражат тапканды өйдө коюп калганын айтат. Шайлоо компанияларында арине жаштар арасында популярдуу ырчыларга кардарлар көп болору. Алардын арасынан мисалы эмгек сиңирген артист Мирбек Атабековдун кызмат акысы 30,000 долларга бааланары айтылып келет. Ырчы өзү мурда жогорудагыдай баага ырдап келгенин четке какпай, бирок азыркы тапта ал өзүнүн жарандык позициясына туура келген талапкерди бекер колдоп жүргөнүн билдирди.
Ал мурунку выборлагы ошо ставкалар болчу. Бул жылкысы эми биз ошо бир талапкерди буга чейин колдоп келгенбиз, ошол талапкерди колдойбуз дагы да бул жолу. Тиги гонорар боюнча ал нерсечи негизинен айтылбайт, бирок бизде негизгиси ошол бул жерде за идею колдоп атабыз да.
Бизде төлөгөндөр дагы төлөө, акча төлөп дагы ырдагандар бар, бекер ырдагандар да бар да. Мисалы мен бияқта акча бир да тыйын алган жокмун, бекер ырдап атам.
Шайлоодо иштей турган алгачкы ондукка кирген кымбат ырчылардын катарында жаштар менен бирге орто муундун да өкүлдөрү бар. Алардын бири ырчы Динара Акулова учурда үгүт иштерине катышканга шарты келбей турганын айтты.
Билбейм, булардын мындай булар менен продюсерлер заниматься этип атканда 20 миңге анан кымбаттысы 15 миңге түшүрүп анан өз өлчү эле бир бала болуп атат. Анан мен айттым, мен вообще катышпайм дедим. Ошолор чечет, ошолор коюп атат баанын барынча. А негизи мен бала менен үйдөмүн, бала менен чыга албайм, кичинекей балам бар.
Президенттикке талапкерлердин биринин штабында иштеп жаткан өзүнүн атын атагысы келбеген кызматкердин айтымында ырчылар башында өздөрүнүн баасын өздөрү кымбат айтып соодалашуу учурунда анын жарымына барууга макул болушат. Негизинен 7 облуска 7 же 14 концерт коюлуп, мында ырчынын ар бир концертке катышканы $500 $2000 чейин бааланат. Адис музыканттар мындай үгүт иштерине негизинен музыканы искусство катары эмес, пайда табуу булагы катары түшүнгөн катмардагы ырчылар катышаарын айтып келишет. Эл артисти Курмангазы Азыкбаевдин ою да ушундай.
Мен мынча катышкам, мен кыйынмын деп аткандардын баарын көбүнчөсү мындай жакшылап карап келсең бүт эле фонограммчиктерди. Анын үстүндө булар деген параметри бул бияктагы айылдык уровенге тигиндей мындай кылып. Анан алар чыкса чыга берсин, эми өзүнүн үй бүлөсүн багыш керек, же болбосо жанакындай. Анан алар ошого карата деңгээлдерин чыгып алат да. Мен ушунча болуп чыга элекмин. Могу эмеби, тем более менин музыкам өтпөйт да.
Бул жаатты жакындан билген таанымал алып баруучу Нурзат Токтосунованын баамында буга чейин өткөн парламенттик шайлоодо маданият программасына өтө көп каражат жумшалса, азыркы президенттик шайлоо бул жагынан ырчылар күткөндөгүдөй болбоду.
Парламенттик шайлоодо чын эле 30 миң алышкандар болгон. $30,000, $20,000, $15,000, $17,000 эми ошол тегерегинде алынганда, анан бул ирет чын эле баалардын аябай эле төмөн экендигине күбө болдум. Анан кыргыздар баары бир ага ини болуп, тааныш болуп, тууган болуп чыгат эмеспизби? Тигил аркылуу чыгып, бул аркылуу чыгып дегендей эң эле акырында баары бир баалардын түшкөндүгүн мен көрдүм.
Нурзат Токтосунованын Нур мектеби үгүт иштерине катышпайт. Мындан сырткары ал бул жолку президенттик шайлоодо ырчылардын кызматы $5,000 $15,000 чейин бааланганын, алардын ичинде чоң суммада каражат бериле тургандар сейрек экенин кошумчалады. Ошол эле учурда социалдык тармактарда акыркы жолу мамлекеттик наамга ээ болгон айрым ырчылар үгүт иштерине бекер тартылганы айтылып жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу Азаттык радиосунун угарманы, эгер сиз шайлоонун жүрүшүнө жана талапкерлердин программаларына кызыксаңыз, анда биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда шайлоо 2017 аттуу микросайтыбыз иштеп жатат. Дал ушул микросайтка кирип бардык маалыматты кенен окуп пикир калтырсаңыз болот. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөнү сунуштайбыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Өзбекстанга мамлекеттик расмий иш сапары башталды. Англиянын Кент Крафтонун полициясы 15 сентябрда Лондон метросундагы жардырууга шектелген 18 жаштагы эркекти кармады. Кыргыз-өзбек чек арасында дагы бир бекет ачылды. Ала Бука районундагы Баймак чек ара бекетин ачуу тууралуу токтомго өкмөт башчысы Сапар Исаков кол койду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши расмий Пхеньяндын кезектеги ракета учуруусун чагымчылдыктын жеткен чеги деп сынга алды. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Аны Эленора Бешенбек кызы сунуштайт.
Варшавада Тажикистандагы адам укуктарынын абалына арналган талкууга расмий дүйшөмбүнүн делегациясы катышпай койду. Казакстандан мурунку башкы чекист тыңчылык боюнча соттолду. Өзбекстанда дин экстремизм боюнча соттолгондордун туугандарына түрмө жетекчилигинен кат келе баштады. Казакстанда хиджаб кийген окуучуларга байланыштуу талаш талкуу чыкты. Кадырман угарман, эми ушул окуяларды кененирээк баяндайбыз. Биз менен болуңуз. Варшавада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тажикистандагы адам укуктарынын абалына арналган талкуусуна расмий дүйшөмбүнүн делегациясы катышкан жок. Мунун алдында тажик бийликтери жыйынга быйыл дагы бозгундагы оппозициячыл саясатчылар чакырыла турган болсо, аталган уюм менен кызматташтык толугу менен токтойт деп эскерткен. Былтыркы жыйында Тажикистанда ишине тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 24 уюмунун өкүлдөрү баргандан кийин тажик бийликтери бул уюмдун дүйшөмбүдөгү өкүлчүлүгүнүн макамын төмөндөткөн эле. Азаттыктын тажик кызматы Варшавага дүйшөмбүдөн өкмөттүк делегацияны балдар акыйкатчы Сарожон Бахабиболлодзе жетектеп келгенин жазды. Тажикстандагы адам укуктарынын абалы боюнча талкуу 11-сентябрда түштөн кийин болду жана ага тажик бийлиги өкүлдөрү катышкан жок. Расмий дүйшөмбү анын себеби боюнча азырынча комментарий бере элек жана талкууда айтылган сындуу маатка дагы жооп кайтарга элек. Жыйында Human Rights Watch, Норвегиянын Хельсинки комитети өңдүү эл аралык укук коргоо уюмдары Тажикстан көңүлчү ордунунда сөз эркиндигине, адам укуктарын коргоо ишмердигине чабуул жана диссиденттерден өч алуу деген аталыштагы баяндама даярдаганы белгилүү болду. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү бийлик диний экстремизм терроризмдин алдын алуу ага каршы күрөш деген шылтоо менен өлкөдө жарандык укукту чектеп жатат деп сындады.
Существует насильственное ограничение профессионального выражения женщин в некоторых регионах Таджикистана.
Таджикстандын айрым региондорунда айрыкча аялдардын жарандык укугун чектеген учурлар бар. Хиджаб кийип жүргөндөр кара тизмеге алынган. Хиджаб өңдүү сүннөт кийимдер сатылган дүкөндөр жабылган. Бийлик хиджабтын ордуна улуттук кийимдерди, баш кийимдерди кийгиле деп кыстаган учурлар болуп жатат.
Таджикские главные уборы.
Борбор азиялык мигранттар бирикмесинин Таджикистан боюнча өкүлү Илхом Жанекубов болсо укук коргоочулардын көңүлүн сөз эркиндигине байланышкан жагдайга бурду.
Таджикстане приемлемы законы и конституционные гарантии, отвечающим всем стандартам в области прав человека. К закону нет претензий, но однако есть и остается вопрос, насколько эти законы работают.
Тажикстанда адам укуктарын коргоо боюнча мыйзамдардын дээрлик баары адам укуктарынын конституциялык кепилдиги эл аралык стандарттарга жооп берет. Мыйзамдарга доомат деле жок. Бирок бул мыйзамдар колдонулабы? Мыйзамдар адам укуктарын коргоп жатабы деген суроо туулат. Тилекке каршы бийлик барган сайын кысымды күчөтүп жатат. Башкача ойлонгондордун оозун дароо басышат. Сын макала жазган журналисттер жоопко тартылууда. Өлкөнүн кылмыш жаза кодексинде бийлик өкүлдөрүнө акарат келтирген үчүн жаза каралган. Бул деген президентти да, аткаминерлерди да сындаганга болбойт дегенди билдирет. Анткени алар бардыгы эле сынды акарат, шек келтирди деп оодар коюп жатышат. Соңку жылдары ондогон журналисттер өлкөдөн чыгып кетип, качкын макамын алышты. Дагы бир жагдай, бийлик жалпыга маалымдоо каражаттарын көзөмөлдөө максатында бардык журналисттерди макала жаза арналында Хабар улуттук агенттик менен алдын ала макулдашсын деген мыйзамсыз токтом кабыл алды. Мындай нерсе эч бир мамлекет жок,
который является правительственным изданием. Такого аналога нет ни в одном государстве мира.
Варшавага бул ирэттеги Тажикстанда ишине тыюу салынган жана терроручул деп табылган Ислам Кайра Жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири баштаган өкүлдөрү 24-тогу деп аталган уюмдун мүчөлөрү барганы белгилүү болду. Ушул жылы жайында расмий дүйшөмбү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Тажикстандагы туруктуу кеңешин өкүлчүлүк айлантып макамын төмөндөткөн. Буга былтыркы жыйынына Тажикстанда ишине тыюу салынган Ислам Кайра Жаралуу партиясынын жана 24-тогу уюмунун өкүлдөрү чакырылганы себеп болгон. Расмий дүйшөмбү эгер алар быйыл дагы чакырыла турган болсо, уюм менен кызматташуу токтойт деп эскерткен. Казакстанда аскер соту улуттук коопсуздук комитетинин мурунку төрагасы Нартай Дудбаевди 7.5 жылга эркинен ажыратты. Дудбаев баштаган 4 адамга мамлекеттик сырды ачкан, кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген айып тагылды. Мамлекеттик кызматта иштегенге өмүр бою тыюу салынды. Убагында Казакстандагы эң таасирлүү аткаминерлердин бири болгон экс чекист былтыр жыл этегинде камакка алынган, анын кылмыш ишин тергөө, сот процессинин жабык жүрүшү, өкүм тууралуу учкай гана маалымат берилиши коомчулукта бир топ түкшүмөлдөрдү жаратты. Сөз Элиза Кененбаевада.
Нартай Дутбаевдин ишин Акмоло гарнизондук соту ушул жылдын июль айынан тарта карап жаткан болчу. Азаттыктын казак кызматынын ишенимдүү булактарына таянып маалымдашынча, сот Дутбаевке өткөн айдын ортосунда эле өкүм чыгарган. Ошондон бери эч комментарий бербей жаткан. Өкүм боюнча 11-сентябрда аскер сотунун расмий сайтына учкай маалымат жарыяланды. Анда Дутбаевке мамлекеттик сырды шардана кылган, кызматынан пайдаланган деген айып тагылганы, 7.5 жылга кесилгени, мындан ары мамлекеттик кызматта эч качан иштей албасы, ошондой эле генерал-лейтенант деген наамынан мамлекеттик сыйлыктардын баарынан кол жууй турганы айтылат. Сот Дутбаев менен кошо камалган анын туугандары делген кесиптештери Нурлан Хасен менен Раис Муратовду 5 жылга, Ерлан Нуртаевди 3.5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарды. Аларга да мамлекеттик сырды шардана кылган, ачыкка чыгарганга көмөктөшкөн, кызмат абалынан пайдаланган деген айып тагылып, мамлекеттик кызматта иштегенге өмүр бою тыюу салынды. Дутбаев жана аны менен кошо соттолгондордун туугандары, жакындары азаттыктын казак кызматына кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартышты. Дутбаев ишин тергөө дагы, сот дагы жабык өткөндүктөн бул коомчулукта түркүн божомолдорго жем таштаган. Адам укуктары боюнча Казакстандагы бюронун жетекчиси Евгений Жовтис азаттыктын казак кызматына комментарий берип жатып, бул иште жогорку бийликтеги элиталардын өз ара тиреши менен байланыштырды.
Когда мы имеем дело с закрытыми процессами,
эгер мурунку жогорку бийлик өкүлү эмнеге камалганы, эмненин негизинде кылмыш иши козголгону коомчулукка ачыкка чыгарылбаса, демек мамлекет бул жерде бир нерсени жашырып жатат дегенди билдирет. Кайсы бир мамлекеттик сыр ачыкка чыгып кетпеш үчүн эле сот жабык өткөн жок. Мамлекеттик сыр камтылган материалдар гана жашырылып, калган бөлүгүн ачык өткөрүүгө болмок. Анан биз өкүм тууралуу деле дээрлик эч нерсе билбейбиз. Бул эл аралык стандарттарды одоно бузууга жатат. Өкүм окуган адамга түшүнүктүү болушу керек. Ал ушундай айып менен соттолду деген маалымат жетишсиз. Ал эмнеге соттолду деген суроого жооп болушу керек. Сотко катышпагандан кийин, толугу өкүмдү окубагандан кийин божомолдогонго гана туура келет. Ушундай сот акыйкаттыгын элиталар ортосундагы тиреш деп гана түшүндүрсө болот.
Дутбаевдин иши боюнча Казатомпром улуттук компаниясынын мурунку жетекчиси, ушул тушта абакта жаткан Мухтар Жакишев көрсөтмө бергени белгилүү. Жакишев 2009 жылы камакка алынган жана 14 жылга эркинен ажыратылган. Ал Европада бозгунда жүргөн оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязовдун жакын досу экени белгилүү. Мындан улам Дутбаевдин камалышы боюнча эң ириде Аблязов менен байланыштуу болушу мүмкүн деген жоромолдор басымдуулук кылып келген. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Мухтар Аблязовдун Францияда түрмөдөн бошоп чыгып кетиши, аны экстрадициялоо операциясынын үзгүлтүккө учурашы, Италиядагы Аблязовдун үй бүлөсүнө байланыштуу чатакты Дутбаев менен байланыштырып жазышкан. Анда Дутбаев маал-маалы менен Аблязовго жана анын тарапташтарына атайын кызматтын маалыматтарын тымызын берип турган деген жоромол айтылган. Аблязовдун аялы менен кызын Италияда коштоп жүргөндөлгөн Хасен Нурлан Дутбаевдин күйөө баласы деген маалымат болгон. Аблязов өзү 31 августта социалдык тармактар аркылуу анын ишине байланыштуу камакка алынгандарга кайрылуу жасады. Анда эгер алар Аблязовго каршы көрсөтмө берсе жана ошонун негизинде өздөрү же жакындары түрмөдөн бошой ала турган болсо, анда ошондой көрсөтмө берүүгө чакырды. Казак коомчулугунда Дутбаевдин иши президенттик администрациясынын мурунку жетекчи орун басары Баглан Майлыбаевдин иши менен байланыштуу болушу ыктымал деген да божомол айтылган. Майлыбаев ушул жылдын июнь айында мамлекеттик сырды ачкан деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратылган. Ал Дутбаев кармалгандан кийин жарым айдан соң, тактап айтканда ушул жылдын башында камакка алынган. Анын ишинин тергөө сот процесси да жабык өткөн. Нартай Дутбаев улуттук коопсуздук комитетин 2001-2006 жылдары башкарган. Ал бул органга караштуу Арстан атайын даярдыктагы бөлүктүн кызматкери, оппозициянын лидери Алтынбек Сарсенбаевдин өлүмүнө катыштыгы бар экени ачыкка чыккандан кийин отставкага кеткен. Андан кийин коопсуздук комитеттин академиясын башкарган, президент Нурсултан Назарбаевдин кеңешчиси болуп турган. Кыска убакыт Казатомпром улуттук компаниясында вице-президент болуп иштеген. Дутбаев Казакстандын эгемен жылдарында соттолгон атайын кызматтын экинчи жетекчиси. Улуттук коопсуздук комитетин 90-жылдары эки ирет башкарган. Ушул тушта Австрияда жашап жаткан Алнур Мусаев 2008 жылы 25 жылга сыртынан соттолгон. Ага да мамлекеттик чыккынчылык, мамлекеттик төңкөрүш уюштурганга аракет кылган деген айып тагылган. Атайын кызматтын расмий сайтында жетекчилер тууралуу маалыматта бул эки адамдын ысымы эч жерде аталган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстанда диний экстремизм, терроризм боюнча соттолгондордун тууган уруктарына түрмө жетекчилигинен кат кабар келе баштады. Анда абактагы адамдын жаза мөөнөтүнүн аяктаган күнү, качан, кайдан алып кетсе боло турганы жазылган. Мунун алдында диний көз карашына байланыштуу тартип коргоо органдарынын тыкыр көзөмөлүндө турган жүздөгөн тургундар кара тизмеден чыкканы кабарланган. Президент Шавкат Мирзиёев дин жолунан адашкандарга айкөлдүк, ырайым кылуу тууралуу сөз кылган. Анжиян облусунда жакындары диний экстремизм жана терроризм боюнча соттолуп түрмөдө жаткан үй бүлөлөргө жаз аткаруу кызматынан өткөн жумада кат келди жана бул баарына күтүүсүз болду. Жергиликтүү укук коргоочу Саидджахон Зайнабидинов Азаттыктын өзбек кызматына уулу 17 жылдан бери абакта жаткан үй бүлө тууралуу айтып берди.
Мен мындай каталган үй бүлөлөрдүн бири менен сүйлөштүм. Аларга жаза аткаруу кызматы жөнөткөн катта. 2000 жылдан бери түрмөдө турган уулунун жаза мөөнөтү аяктай турган күн тууралуу маалымат беришиптир. Катта түрмө жетекчилиги түрмөдө отурган жарандын ата-энесинин өздөрү келип, уулун алып кетишин өтүнгөн экен. Ал бала буюрса 27 сентябрда чыгып, Анжиянга үйүнө келет.
Буга чейин укук коргоочулар Өзбекстанда диний экстремизм жана терроризм боюнча соттолуп, күч органдарынын тизмесине түшүп калуу оңой экенин, жазыксыз соттолуп кеткендердин көптүгүн жана аларга үй бүлөсүнө тууган уругуна катаң мамиле жасаларын билдирип келишкен. Анжияндык укук коргоочу Саижахон Зайнабидиновдун пикиринде азыркы бийлик динзарларга мамиле жумшара баштаганын көрсөткүсү келип жатат.
Буга чейин түрмөдөн кат кабар келген көрүнүш эзелүү болгон эмес. Менимче, Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден бери диний негизде соттолгондорго катаң мамиле жумшара баштады. Убагында диний экстремизм боюнча соттолуп, абакта жазасын өтөп жаткандардын туугандарына кат кабар жөнөтүү дин жолунда жүргөндөргө карата мамиле оң жагына өзгөрө баштады дегенди көрсөтүү аракети да болсо керек.
Мунун алдында өзбек бийликтери диний экстремисттик агымдын мүчөсү деп шектелип оперативдүү тизмеде турган 17 000 ашык адам бейжай турмушка кайтып келгенин маалымдаган. Өкмөт мындай жарандардын социалдык маселелерин колдон келишинче чечип жатат. Маселен, 9 500 киши жумушка орношту. Алардан бала чакасы илим билим, искусство, спорт жана башка иримдерге катыша баштады деген маалымат айтылган. Президент Шавкат Мирзиёев өлкөнүн эгемендик күнүнө арналган жыйында дин жолунан адашкандарга ырайым кылынат деп убада кылган.
Bilip bilmay adashgan odamlarning to'g'ri yo'lga solish, kechirimli bo'lish, ularning sog'lom hayotga qaytarish.
Qatirman Ugarman Bir-bir Aziya apta ichinde turmagun uqtingiz sani Eleonora Beshenbek qizi sunushtadi. Bizni efirden jağırğan bardıq maqala bayandardı. Alamtordogu azattık çekit org saytından alemi orus tilindegi rus çekit azattık çekit org saytından da tabalasız. Oshondoy ele biz bardıq sosialdık tarmaqtarda barbız. Facebook, Twitter, Instagram siyaktuu jelelerden bizge azattık media je bolsa azattık nalgısı dep baylanışsaңыз bolot. Ушуну менен azattık radiosunun 16 sentyabr gün кечки уктуруусу соңуна чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиз көңүлдүү улансын.